Госпожо Стоилова, как незрящите хора във Варна днес отбелязват Деня на Белия бастун?
Всяка година във Варна се опитваме да организираме по различен начин честването на този ден, защото разбираме, че това не е празник, а по-скоро ден посвещение, в който се опитваме да привлечем вниманието на обществеността към хората с увредено зрение и техните затруднения, когато се придвижват самостоятелно по улиците с техните бели бастуни, защото те могат да се движат с бели бастуни по заучени маршрути, но когато по пътищата има препятствия за тях, когато има спрени коли, когато има строителни обекти, когато трябва да пресичат трудни кръстовища или големи пространства, площади и други обекти, има опасност да се заблудят и да изгубят своя ориентир, по който по принцип са обучени да се движат. И тогава е необходимо гражданите, водачите на моторни превозни средства да им окажат съдействие. Например, когато искат да пресичат улицата, те повдигат своя бял бастун хоризонтално, така че подават знак. И тогава шофьорите, които са наблизо, трябва да им подадат сигнал да не тръгват, защото няма как да спрат и да им осигурят безопасното пресичане. А когато са достатъчно далеч, трябва да спрат и ако има нужда да му дадат на човека информация, защото пък той няма как да е сигурен. Една кола може да спре, друга да не спре. И да, за да може той да пресече безопасно, тогава вече наистина призоваваме гражданите да помогнат, защото това е опасното място. Иначе те се научават да се ориентират сами, да ходят на работа, да ходят да си пазаруват. Така много добре се справят с обучението по ориентиране и мобилност, което трае така доста време в зависимост от индивидуалните способности на човека да запомня, да се ориентира. Но е много важно наистина да се осигури онази безопасност, която дължим всички на незрящите хора.
Смятате ли, че хората вече не незрящите, а останалите са научени да помагат, да осигуряват тези предимства на незрящите хора?
Аз много се надявам, че хората гледат нашите предавания по различните средства за информация. Много благодаря на медиите, че поне в този ден така обръщаме внимание на обществеността. За съжаление, обаче, тези сигнализации бяха включени в правилника за прилагане на закона за движение по пътищата и всички нови водачи на моторни превозни средства ги изучаваха. След време, обаче, те отпаднаха, незнайно защо. И сега се налага ние да провеждаме такива обществени информационни кампании, за да уведомяваме гражданите. И те самите казват, защо, нали, ние не ги знаем тия неща. Това е толкова важно, да осигуриш предимството на човека без зрение. Той няма как да види колата, че приближава, но той подава сигнал, на който останалите трябва да отговорят.
Да, но някои хора наистина не знаят, че вдигнатия бял бастун всъщност означава точно това.
Има и още един знак на белия бастун, който е когато човекът се е объркал по средата на кръстовище, се е озвал или в голямо пространство, или на площад, или в паркинг, от който трудно ще се ориентира да излезе, тъй като заобикаляйки колите се и се е изгубил ориентацията. Тогава бастуна се вдига вертикално високо над главата.
Да.
Това е знака SOS, той е международен знак също. И тогава трябва наистина да се окаже помощ. И нека хората да не си мислят, че този човек ще им се закачи на ръката и цял ден ще ги карат да го водят насам натам. Не, просто трябва да разберем къде той иска да отиде. И това става много лесно.
Сега, да го изведат от паркинга или да му посочат правилната посока.
Да, но самия първоначален контакт малко притеснява зрящите хора, защото нямаме зрителен контакт. Значи това става последния начин. Отидете спокойно до човека и го докоснете до рамото или по ръката. Няма страшно, за да разбере, че говорите на него. Mm-hmm. И го попитайте къде иска да отиде. Това може да е на 5 метра, но той, изгубвайки ориентацията, той не знае. Може да иска да отиде на отсрещната спирка или до вратата на аптеката, там където е тръгнал да отива. Така че това да не ги притеснява хората, че ще го ангажи всеки ден, цял ден да говорят насам натам. Придружаването става като оставим човека да ни хване под ръка. И по-скоро ние му хващаме ръката и я слагаме, нали, на нашия лакът, за да може той да върви една крачка след нас. Защото когато има препятствие, да речем, слизане от тротуар и пропуснем да му кажем, той ще усети подвижението на тялото на този, който го придружава. И така отново осигуряваме една безопасност, която е много важна за хората с увредено зрение по улиците.
Смятате ли, че условията за живот се подобряват за хората с увредено зрение напоследък? Те, разбира се, не са идеални, това за всички е ясно, но смятате ли, че нещата вървят в правилната посока?
За съжаление, по-скоро мога да кажа, че животът им става все по-труден, защото бяха така години, когато те имаха своите специализирани предприятия, имаха своите работни места. Всеки, който желая, можеше да започне да работи в една много защитена среда с парапети, с звукови ориентири, с приспособени машини. И тези хора се чувстваха много достойни. Те със своя труд допринасяха за обществото. За съжаление, сега в условията на пазарна икономика все още държавата не е намерила начин да полага тези предприятия, така че да ги държи действащи, а ги остави на конкурентния пазар. Няма как да съществува едно предприятие за хора с увреждания на конкурентния пазар. В цял свят тези дейности се субсидират от държавата и хората там полагат труд, за да осмислят своя ден, своя живот, а не толкова за да печелят и да се конкурират на пазара. И затова в нашата страна няма работа за хората с увредено зрение, а на обичайната работна среда трудно се намира такава работа, която те да могат да извършват самостоятелно. И затова работодателите малко имат така и, може би, предубеждение, че как ще се справи този човек, кой ще го води на работа, кой ще го води в тоалетната. А няколко дневно обучение е достатъчно, за да го научим той да отива сам на работното място, да се ориентира. И особено хората, които имат професионална квалификация, висше образование, имат професионални умения и могат да ги докажат, би трябвало да са приети на пазара на труда, защото наистина работещия човек е най-висока степен интегриран.
Вие сте от 10 години, ако не се лъжа, омбудсман на хората с увреждания във
да,
Варна.
Да, точно 10 години, 2004 година беше годината, в която получих първата заповед от кмета на тогава на община Варна,
Кирил Орданов. Да.
И това беше част от социалната програма на община Варна, която също миналата година празнува 10 годишнина. Направихме една уникална програма за Варна. Тогава беше единствена в страната. Сега вече и други общини се опитват да правят социална програма. Тази социална програма включва всички или почти всички социални услуги и всички дейности, насочени към хората в неравностойно положение, както хората с увреждания, така и децата без родители, възрастните хора, и тя включва най-различни дейности, културни, спортни, здравни, инфраструктурни за подобряване на околната среда. Сега се надяваме, например, с новата интеграционна схема на градския транспорт, да имаме такова информационно обезпечаване, с което хората с увредено зрение, чакайки на автобусната спирка, ще могат да узнават кой номер е автобуса. Ние по социалната програма правихме експериментално една система за говорещи гласови информатори за автобусите, но за съжаление не можахме да преодолеем човешкия фактор. Те просто трябваше да записват шофьорите или кондукторите номера на автобуса. Но те не го правеха и така хората с увредено зрение останаха без нужната им информация. А в съвременните транспортни средства има гласова информация и вътре в автобуса,
и за спирките, следва,
на спирките, но трябва да има и такава, като спре автобуса, човекът, който чака да чуе кой номер е.
Кой за номер е, за да знае дали да се
завършим печи информационното обезпечаване.
Да, но наистина това да се случи. А аз исках да ви попитам за тези 10 години, в които сте представител на хората с увреждания във властта.
Обществен защитник, по-скоро.
Обществен защитник, да. С какви проблеми най-често се обръщат към вас незрящите хора?
Аз съм обществен защитник на всички хора с
увреждания. Да, но днес акцентираме специално.
Да, и не само от Варна, ами и от много градове от страната, тъй като нямаме друг специализиран омбудсман в България. И те се обръщат към мен по всякакви проблеми. Но най-често се обръщат във връзка с достъпа до социални услуги, и то най-вече така наречените персонални услуги. Личен асистент, социален асистент, домашен помощник. Защото наистина оказва се и от практиката, и то е логично. Всеки човек с увреждане се нуждае от един персонален помощник. А благодарение на неговата помощ, той вече може да ходи на работа, може да ходи на училище, може да посещава различни културни, здравни институции, може да се занимава с творчески дейности. А сам, оставен сам на себе си човека с увреждане, в много случаи е безпомощен. Той дори не може да излезе сам. Защото ние ще го научим да ходи сам с белия бастун, но той може да стигне по маршрута само на определени места, където
само
е обучен.
По определени маршрути, да. Да.
Той няма как да тръгне сам в непозната обстановка, няма как да отиде на екскурзия, не може да отиде в болница, защото той може да стигне там до входа, но вътре, където трябва да намери кабинет, също му трябва помощник. В банката не може, в магазина ще стигне до магазина, но вътре, там където е стоката, той няма как да избере сам.
Как стои въпросът с кучетата водачи във Варна? Тенденция да се създаде такава школа?
Доколкото аз знам, във Варна няма нито един потребител или може би само
няма
един потребител.
Няма потребители ли?
Да, защото се оказва, че кучетата водачи трудно се справят в урбанизираната среда. Значи, те са обучени, например, в Германия или в София, където ги обучават. Те са обучени да намерят стълбче, копче, да натиснат копчето и светофара да стане зелен. Да. България такова чудо няма.
То такива светофари нямаме много.
Да, абсолютно. България, кучетата са обучени, когато чакат на спирката и спре транспортно средство и всички да му направят път, то да намери стълбите, да се преведе човека в автобуса, но нашите хора не правят път на кучето и то не вижда стъпалата и съответно автобуса си тръгва. Изобщо много е трудно да поемеш такъв ангажимент.